Żuga i okrugla.
Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Žoga je okrogla. Tokrat bomo govorili o reprezentancah. Slovenija je v Katarju na prijateljskih tekmah remizirala s Hrvaško in gostiteljem letošnjega svetovnega prvenstva. Na njem ne bo Italije. Evropski prvaki so svojo pot končali že v polfinalu dodatnih kvalifikacij. V trenutku, ko snemamo ta podcast, je znanih 27 od 32 reprezentanc, ki bodo igrale na svetovnem prvenstvu. V prvem polčasu bomo govorili o slovenski reprezentanci, v drugem pa o svetovnem prvenstvu in poklicali v Doho. V sodnikovem dodatku se bomo dotaknili tudi državnega prvenstva in Roberta Prosinečkega. Gosta pa tokrat Boštjan Janežič in Jože Pepevnik.
Zdravo.
Moje ime je Aljaž Golčer. Začnimo.
Prvi polčas.
Nogomet je najpomembnejša postranska stvar na svetu, prijateljske tekme pa so njen običajno najmanj zanimiv del, a vseeno zelo pomemben za preizkušanje taktičnih postavitev, za ponujanje priložnosti novim nogometašem, pa še bi lahko naštevali. Slovenska reprezentanca je na Education City stadionu, ki bo gostil tekme svetovnega prvenstva, marčevski termin izkoristila za tekmi z dvema udeleženkama mundijala, Hrvaško in gostiteljem Katarjem. Obe tekmi sta se končali z neodločenim izidom, proti Hrvaški je bilo 1-1, proti Katarju pa najmanj priljubljen izid v nogometu, 0-0. Slovenija je na obeh tekmah presenetila z novim igralnim sistemom. Selektor Matjaž Kek se je odločil za igro s tremi osrednjimi branilci, ki je v slovenski izbrani vrsti vsaj pod njegovim vodstvom nismo bili vajeni. Boštjan, kako je izgledala Slovenija s tremi centralnimi branilci?
Ja, dobro je, da Slovenija ni izgubila na tem turnirju. Dobro je tudi, da je dobila zgolj en gol. Slabo je, ker ni zmagala in ker je dosegla vsega en gol proti Hrvaški. Ampak dobro je kar potisnil v ogen Matjaž Kek Brekala. Sem razmišljal, da bo morda šel Matjaž Kek v takšno postavitev, kajti v skupini B Lige narodov bodo junija zahtevni tekmeci. Slovenija se bo bolj kot ne borila za ohranitev svojega statusa, torej za obstanek v tej skupini med Norvežani, Švedi in Srbi. Sicer pa je potem na eni tekmi, ko je obakrat igral komandant obrambe, obramba, kar dobiva podobo Biol, po eno tekmo odigrala Blažič in Mevlja. Najbolj zadovoljen pa je bil, če to štejemo še v obramni del, nad igro Sikoška, ga je tudi pohvalil na novinarski konferenci, tako da Balkovec sploh ni dobil priložnosti na teh dveh pripravljalnih tekmah. Na desni bočni strani pa je najprej Krničnik zamenjal obolelega Stojanoviča, včeraj je začel Stojanovič, kasneje je nadaljeval tudi Krničnik. Dobra desna stran, Stojanovič je boljši v ofenzivnem delu igre, Krničnik nekako bolj stanoviten in poizkus tudi z dvema napadalcema na včerajšnji tekmi proti Katarju, jasno ni bilo Josipa Iličiča in kar nekaj zanimivosti z dvema napadalcema, ampak v prvem polčasu je Katar dominiral, takrat, ko sta bila dva napadalca slovenske reprezentance na igrišču, ko sta igrala Šeško in Zahovič, potem z vstopom Celarja, pa nekaj priložnosti tudi za Šeška, Celarja in Stojanoviča, da bi morda to podrejeno tekmo v prvem polčasu proti Katarju, ki je više uvrščen na Fifini lestvici, Slovenci lahko celo dobili.
Meni se zdi samo, da to, kar je Matjaž Kek po tekmi včeraj dejal, pomankanje te kreativnosti v zvezni vrsti oziroma iz zveznega vrsta proti napadu, še vedno precej bode v oči, še vedno se Slovenci zanašajo oziroma se zanašamo na neke individualne prebliske, ki pa jih je morda v tej ekipi, ki tudi nima zdaj Josipa Iličiča, seveda premalo. To, kar je Matjaž Kek dejal, da sta dve tekmi v tako kratkem času dober preizkus za torej junijski del Lige narodov, ko bodo odigrane kar 4 tekme v 10 dneh, če se ne motim, to se strinjam, ampak vseeno se mi zdi, da ta slovenska reprezentanca, ne glede na selektorje, ne glede na vse skupaj, že predolgo se išče in vedno znova se deloma obnavlja in vedno znova se iščejo novi igralci. Mislim, da je tega čakanja za državo, za nogometni bazen, kot ga ima Slovenija, ki ni tako majhen, ni tako nekakovosten ali pa netalentiran, kot bi morda kdo želel dejati, da je tega čakanja že malce prevečno.
Ima Slovenija zdaj večji bazen igralcev, ki lahko igrajo za reprezentanco? V preteklosti smo pogosto govorili, da presenečen na seznamih igralcev ni, da jih nismo pričakovali v zadnjih letih, pa se večkrat sprašujemo, zakaj kakšen nogometaš mogoče ni dobil poklica. Je to dobro za slovensko reprezentanco ali ne?
Ja, bazen je malce večji. Nekaj jih prihaja tudi z mladih, prej članov mlade reprezentance, pa sedaj igrajo v tujini, če tu omenim ravno omenjenega posredno prej centralnega branilca Brekala, ta je zadovoljil tudi iz lige, je nekaj pridobitev, tako da sta bila iz lige tu v Katarju poleg zraven tudi Horvat in Sikošek. Horvat je dobil nekaj minutaže, ampak ta zvezna vrsta, ja, ki jo je že omenjal, Kurtič in Lovrič sta v njej stanovitna, potem pa tam tudi naprej sestavlja selektor tudi glede na tekmeca. Če Slovenija igra malce bolj ofenzivno, je potem zraven Zajc, če pa drugače, bolj defenzivno, Gnezda Čerin, Jon Gorenc Stankovic se ravno ni izkazal na tem turnirju, dobil je dvakrat po en polčas ali pa slab polčas na obeh tekmah priložnosti, tako da je to kar še dolgotrajno čakanje, potem pa jasno spet, ali bi se v zvezno vrsto vrnil Iličić, ali bi Slovenija igrala z dvema napadalcema, ampak tudi Zajc je nekaj v Fenerbahčeju, nekaj pa v slovenski reprezentanci. Slovenija potrebuje tistega turškega Miho Zajca.
Torej, če pogledamo to reprezentanco v luči že Lige narodov, v vratih imamo Jana Oblaka, enega najboljših vratarjev na svetu, v napadu Benjamina Šeška, enega najbolj talentiranih napadalcev, potem Jasmin Kurtič igra zelo dobro na klubski ravni, Jaka Bijol je dosegel prvi reprezentančni gol, tako da tudi v ozadju zvezne vrste nekako imamo dobro osnovo, ampak vedno govorimo potem o tem, kdo bo pripravil priložnosti, kdo bo povezoval igro. Je lahko Miha Zajc tisti, ki prevzame tole breme, mogoče same kreacije povezovanja igre?
Jaz mislim, da bi celo bolj kot, mislim, se strinjam, da bi lahko to bil Miha Zajc, jaz upam, da mu to uspe absolutno in vsi ga nekako pričakujemo, čakamo v reprezentanci v pravi formi, ampak mislim, da ta reprezentanca potrebuje predvsem neko kolektivno željo, kolektivni, če lahko uporabim tu izraz inat, da se pač nekaj želi, da se nekaj hoče, da hočejo nekaj narediti kot generacija nogometašev, ker pač v preteklosti je to slovenski reprezentanci vedno uspelo, ko je bilo to prisotno, zdaj pa se mi zdi, da že dolgo časa tega občutka več ni, ko gledamo, spremljamo slovensko reprezentanco, ko gledamo, spremljamo vse okoli slovenske reprezentance na čelu z nogometno zvezo Slovenije, se mi zdi, da je malo preveč cone udobja se preraslo tam, torej v predoslje pri Brdu, pri Kranju in da se to vse skupaj tudi odraža ne samo na članski, ampak morda na vseh reprezentančnih selekcijah.
Junija torej sledi Liga narodov proti trem zelo zahtevnim nasprotnikom. Srbija je bila prva v skupini s Portugalsko v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, Švedska četrtfinalistka prejšnjega svetovnega prvenstva pa je zdaj izpadla v finalu teh dodatnih kvalifikacij, Norveška tudi tradicionalno za Slovenijo neugodna. Če prav razumem, nista bila posebej optimistična tudi glede na zdaj marčevsko dogajanje pred junijskim pomembnim delom sezone.
Ja, ampak takrat bo sezona povsem drugačna. Sedaj je sredi spomladanskega dela, potem bo po koncu sezone. Srbi tudi niso bili učinkoviti na danskem, Norvežanov in Švedov ne bo na svetovnem prvenstvu. Jasno pa, da so to za razred boljše reprezentance, kot je slovenska, brez kolektivne. Ih te ne bo šlo, ampak Slovenci bodo verjetno še najlažje igrali proti Srbom, proti Skandinavcem. Im ni bilo igranje pogodu že v preteklosti s tistimi čvrstejšimi reprezentancami oziroma enajstericami v slovenskem taboru oziroma v slovenski izbrani vrsti. Tako da zahteven začetek bo, najprej bodo gostje Švedi, potem dvoje gostovanj v Beogradu in na Norveškem in potem še pridejo v Slovenijo Srbi, tako da tam bo imela Slovenija veliko, veliko dela za osvojitev peščice točk, tu smo lahko bolj realni kot ob zahtevah, da se Slovenci nekako ne najdejo kot kolektiv in da ne uspejo zgraditi napadalne igre.
Hvala najprej Boštjano, ker je našel besedo ihta, jaz sem prej uporabil grdo tujko, sicer pa ja,
tudi mislim, ta pogovor,
liga na meni... Ja, meni se ta Liga narodov v bistvu zdi v smislu tega, kar govorimo, priložnost za slovensko reprezentanco. Ja, te reprezentance so kakovostnejše trenutno, igrajo bolje v zadnjem času, ampak če drugi nivo Lige narodov ne bo zmotiviral ali pa zdaj iščem eno besedo, ki jo je pred časom uporabil Zlatko Zahović, če jih ne bo galvaniziral, ne, naših reprezentantov v tem pogledu, da se bodo res združili in igrali s to ihto, ki jo omenja Boštjan, potem ne vem, kaj jih lahko prevodi, kaj jih lahko združi, ker pač vse te reprezentance so... To je oder, na katerem lahko in kot ekipa in kot posamezniki slovenski nogometaši absolutno veliko pridobijo. Nihče od njih ne bo pričakoval zmag ali pa celo samih zmag in jaz mislim, da je to lahko ena celo primerjalna prednost za slovensko reprezentanco, nekoliko bolj neobremenjeno, lahko igra proti tem zares močnim reprezentancam.
Za konec prvega polčasa še o mladi reprezentanci do 21 let, tudi varovanci Mileta Ačimovića so v teh dneh dvakrat remizirali proti Kosovu in tako izgubili možnosti za preboj na evropsko prvenstvo. Jože, ti si bil na tekmi?
Ja, včeraj v Celju, ja, seveda nič je bilo. Žal se mi je že v prvih minutah zdelo, da pač to bo tekma z malo zadetki. Veliko je bilo tega fajterskega nogometa, kot se je izrazil Milenko Ačimović. Malo lepote je bilo videti, malo neke kontinuirane posesti na eni in drugi strani, veliko prekinitev, veliko duelov na sredini igrišča. Tak, napadalno gledano precej slučajen nogomet, bi jaz temu rekel, no, ko čakaš, da se na neko prekinitev neka žoga odbije na pravo mesto, pa da potem morda streljaš proti golu. V Prištini je bilo vse skupaj bolje, oziroma si je Slovenija ustvarila več priložnosti kot v Celju, ampak splošno gledano, pa zdaj spet, ko se seveda bo moral selektor Ačimović spoprijeti s tem, da bo spet moral delno zamenjati to generacijo. Jaz zelo optimističen za tole U21 reprezentancov, trenutno nisem, nihče sicer od te reprezentance ni pričakoval, da bi se v druščini Anglije in Češke morala uvrstiti na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto, so pa bili razočarani slovenski nogometaši, ker niso ostali v točkovni igri vsaj za zadnja dva kroga, ki bo ostal v juniju, ampak ja, zdaj, če gledamo še na to, kaj se je zgodilo reprezentanci do 17 let, ki je v zadnjih minutah izgubila uvrstitev na svoje evropsko prvenstvo na res neverjeten način. Po eni strani se vidi, da slovenski nogometaši, slovenske reprezentance tam nekje do 17., 18., 19. leta tudi kot ekipe lahko konkurirajo celo najboljšim v Evropi, zelo dobrim ekipam, kot so, ne vem, Srbija, pa Turčija, Wales, na primer, ni imel nobenih možnosti proti njim, ampak potem pa se začne delati selekcija, predvsem na račun tega, kje igrajo njihovi vrstniki, v kakšnih ligah igrajo njihovi vrstniki, kje se kalijo in kje igrajo slovenske nogometaši po veliki večini. In potem začne nekje na koncu najstniških let slovenski nogomet kolektivno in individualno izgubljati proti vsem ostalim v Evropi, pa ne govorim samo o najboljših v Evropi, ampak žal izgublja tudi proti sosedom, pa proti nekim reprezentancam ali pa državam, s katerimi smo se včasih še lahko primerjali, pa se zdaj ne moremo več. Tako da velikega optimizma ni po moje, no, za tale potencial reprezentance do 21 let, ampak to je še ena stvar, s katero se mora nekoliko bolj javno in transparentno spoprijeti nogometna zveza.
Ja, Češka in Anglija sta predaleč, Slovenija bo v mladi konkurenci za tretje mesto se borila s Kosovom in z Albanijo. V tej mladi reprezentanci, prej, ki jo je vodil Gliha, sedaj Ačimović, mladi reprezentanti pa ali so bili dve leti prej ali bodo igrali naslednja generacija prihodnje leto, igrajo preveč sistemsko, ni poteze več, ni predrznosti, ni čvrstosti. V slovenski reprezentanci te mladi igrajo nogometaši, ki so že šli v tujino, pa se potem vračajo domov, Prelec pa Matko, tudi ne igrajo vidnih vlog v svojih klubih, tako da starokopitno, če dodam predobro življenje za premalo borbenosti, tudi videti v njihovih očeh.
Je potem to tisto, kar se prenese tudi na člansko reprezentanco?
Ja, potem iz mladega raste veliko. Sedaj sicer Matjaž Kek trdo dela, kajti vabi v reprezentanco nogometaše, malce mlajše, kot ko je prevzel jasno reprezentanco v tem svojem drugem mandatu, ampak prihajajo nogometaši, ki so igrali nekaj skupnih tekem v mlajših kategorijah, ravno v teh najstniških reprezentancah in da bi bilo potem nekaj povezanosti. Pomembna je tudi klubska povezanost, tudi tega je sedaj v reprezentanci, če govorimo o članski ali pa o mladi reprezentanci, premalo.
Matjaž Kek pa je med drugim dejal tudi v teh dneh v Katarju, da si želi, da bi reprezentanca odigrala še kakšno tekmo tudi v Mariboru. Se strinjata?
Mislim, da se vsi strinjamo s tem, ampak glede na to, da je bila že tekma Slovenija-Kosovo v 21 najprej delegirana za Maribor, pa potem predstavljena v Celje. Vsi vemo verjetno, zakaj je bila predstavljena v Celje. Ni bilo sicer uradno sporočeno z NZS, ampak vemo, zakaj se je zgodilo. Mislim, da članska reprezentanca še nekaj časa ne bo igrala v Ljudskem vrtu.
Ja, lepo bi bilo spet selektorjem, ki bi znal nekako konsolidirati stvari tudi na relaciji Nogometna zveza in Maribor, ki sta si predaleč, ampak tu je težavno delo. Ne razmišljam samo o Mariboru, ampak tam je Kek že dosegel največje reprezentančne uspehe, ampak tudi o morebitnih skupnih navijačih slovenske reprezentance. Tu pa niso naredili niti koraka iz že omenjenega udobja člani Nogometne zveze za Slovenije in njeni vodilni.
To je tema za poseben podcast, ki bi trajal zelo dolgo. Kaj vse je narobe s slovenskim nogometom?
Drugi polčas.
V drugem polčasu se bomo posvetili svetovnemu prvenstvu, ki ga bo med 21. novembrom in 18. decembrom gostil Katar v času snemanja podcasta je znanih 27 od 32 reprezentanc, ki bodo nastopile na mondialu v času petkovega žreba skupin, bo imelo mesto na euro zagotovljenih 12 od 13 evropskih reprezentanc. Junija naj bi padla še odločitev v skupini A dodatnih kvalifikacij, ker Wales čaka na svojega nasprotnika med Škotsko in Ukrajino. Torek pa je ponudil dve od treh reprezentanc, ki sta si zagotovili mesto v dodatnih kvalifikacijah, ampak preden gremo k Poljakom in Portugalcem. Italija drugič zapored ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu, ni je bilo že na mondialu v Rusiji, zdaj pa je ne bo niti v Katarju. Kakšni so odzivi?
Ja, Italija je bila nekdaj manj uspešna na evropskih prvenstvih, zdaj pa se že drugič zapored ni uvrstila na svetovno prvenstvo. Predolgo in preveč so pletli okrog makedonskih vrat italijanski nogometaši, potem pa je Makedonce nogomet nagradil. V 92. minuti so Italijani dobili gol, ampak ta sploh ne bi bil kritičen, niti omembe vreden, če bi Italijani, ki niso imeli preveč priložnosti, imajo nekaj težav v igralskem kadru, dosegli prej že dva gola.
Je pa to neka stvar, ki je nismo pričakovali glede na predstave na evropskem prvenstvu, da se lahko Italijanom zgodi, kakor so bili zanesljivi na lanskem euru, ampak na koncu kar velika napaka v tistem sodnikovem dodatku.
Ja, mislim, meni se zdi, da ne da Italija podcenila Makedonce, ampak enostavno se bo to, oziroma zdaj morda se to več ne bo dogajalo, odkar bo na prvenstvu s prihodnjim mundialom 48 reprezentanc, se bo verjetno tudi Italija spet uvrščala na mundiale, ampak se bo tu in tam zgodilo, oziroma se dogaja tem velikim reprezentancam, da ne pridejo zraven, ker pač enostavno ena, dve tekme v kvalifikacijah te stane ta pomembnih točk ali pa, kot je bilo v primeru Italije, zdaj te odločilne tekme, tako da jasno je, da Italija po kakovosti sodi na svetovno prvenstvo, ampak videlo pa se je, da bi da Makedonci niso tako zelo sjajna ekipa, včeraj so jih Portugalci, ne bom dejal zlahka, ampak z nekim zelo resnim pristopom premagali in Italijanom je lahko zelo, zelo žalno. Ne vem, škoda, da jih ne bo, ampak na koncu koncev svetovno prvenstvo, to je tudi eden od namenov čarov kvalifikacije, da izpade kdo velik. No?
Ampak sedaj, ko jih je na prvenstvu samo 32, jasno, da sem to želel dati v narekovaje, so bili Italijani dva koraka oddaljeni od svetovnega prvenstva. Tudi sinoči bi morali, če bi bili uspešni proti Makedoncem, premagati še Portugalce. Portugalci pa so videti bolj razigrano oziroma so igrali za selektorja Santoša, ki mu vse skozi teče voda v grlo.
Še kratko kviz vprašanje, ki smo ga zastavili v nedeljskem športnem popovdnevu. Ni se zgodilo prvič, da so evropski prvaki ostali brez nastopa na naslednjem mundialu. Veste, komu se je to zgodilo? Pred Italijo?
Jaz vem samo, vem, da se je zgodilo nekaj reprezentancam, vem za Dansko, za Danska 94, mislim, da ni bila v Združenih državah, če se ne motim.
Res je?
Morda, kaj podobnega pri Nizozemcih?
Ne, Nizozemska ne, sta pa še dve državi tu, tri so vse skupaj bile pred Italijo, ena v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ena pa v tem tisočletju, če to kaj pomaga.
Aha, ja, v tem tisočletju bo pa Grčija verjetno, ki mislim, da je ni bila v Nemčiji 2-6.
Je, res je. To je Grčija.
Ja, prej, Češko-Slovaška.
Boštjan, bravo. Češko-Slovaška v 70-ih letih pa smo našli vse tri. Makedonski branilec Stefan Ristos, ki da nadaljujemo, kjer smo ostali, ki je več let igral za Sporting iz Lizbone, je po tekmi dejal, da je Portugalska dominirala in da je čestita za zmago in tudi, da se lahko makedonski nogometaši v teh kvalifikacij poslovijo dvignjenih glav, potem ko so pripravili veliko presenečenje, no Portugalska pa torej na krilih Bruna Fernandeša do mesta na mundialu, na koncu koncev bi tako ali tako izpadla ena od velikih, tudi če bi Italija prišla v ta finale.
Meni so bile najbolj fascinantne, morda celo, pa niso še končane vse kvalifikacije, ampak afriške, te povratne tekme sinočne so bile res fantastične, no, kaj je Kamerun naredil v Alžiri, pa tiste 11 metrovke med Senegalom in Egiptom spet na strani Senegala. Tako da morda zdaj tista krilatica je, da so južnoameriške kvalifikacije najtežje. Ne? To Juan Vasle zelo rad poudarja, pa izpostavlja se tisto gostovanje v Boliviji, pa to in da so to najtežje kvalifikacije, čeprav Brazilija in Argentina sta šli kar zlahka skozi njih tokrat. No, se mi pa zdi, da so pa najbolj izenačene vseeno afriške kvalifikacije, pet reprezentant gre na mundial, pa bi si jih primerjalno gledano po kvaliteti bi lahko poleg teh petih, ki gredo, vsaj še dali teh pet, ki torej ne gredo, ki so izpadle sinoči in se mi zdi, da je tu res ena razkropljenost kvalitete morda v afriškem reprezentančnem nogometu takšna, kot je še ni bilo, hkrati pa ni nobene reprezentance, na katero bi pa lahko resno računali, da bi šla morda daleč v izločilne boje.
Morda bo nekaj drugače oziroma zanesljivo, ko bo na mundialu 48 reprezentanc tudi nekaj več iz Afrike, ampak Afričani doslej dlje kot do četrtfinala, če se ne motim, še niso prišli, so igrali polfinale.
Mislim, da imaš prav četrtfinale, po moje.
Ampak, če nadaljujem potem z južnoameriškimi kvalifikacijami, Kolumbija in Paragvaj morda malce obžalujeta, da nista blizu, ampak Peru je na petem mestu za medcelinske kvalifikacije, sicer pa samo Ekvador, tisto morda malce presenečenje za kakšno omenjeno reprezentanco, generalno pa v Južni Ameriki vse na svojem mestu. Poljsko smo preskočili z evropskih kvalifikacij, zelo so se bali Švedov, šestkrat so Švedi na zadnjih tekmah premagali Poljake, ampak sinoči so Poljaki odigrali odlično na polnem stadionu in se zasluženo veselili uvrstitve na mundial.
Jože, v prejšnji epizodi si govoril o poljskem klubskem nogometu in njegovih izzivih, ampak reprezentanca pa bolje kot klubi, sploh, če imaš Roberta Lewandowskega.
Ja, bolje kot klubi, ampak tudi od reprezentance se pričakuje nekaj več. Mislim, da so na Euro 2016 bili takrat blizu, da bi vrgli ven Portugalce v četrtfinalu, če se ne motim. Pa jim potem ni uspelo, tako da ja, saj poimensko je to ena super reprezentanca, sploh spredaj z Lewandowskim, Piontekom, Milikom, pa še kom, ki sem ga zdaj verjetno pozabil, ampak tudi Poljska je ena taka, tako kot njihova liga, ena taka nedorečena reprezentanca, ki veliko obeta, pa ponavadi tudi ne gre prav daleč. No.
Tudi odličnega vratarja Ščesnija so imeli, pa Zjelinski se je tudi še upisal med strelce, tako da me ni presenetilo, da so Poljaki, pa čeprav govorimo o trdem skandinavskem in mehkem slovanskem nogometu, da so Poljaki izločili o Švede.
Medcelinske dodatne kvalifikacije bodo po petkovem žrebu skupine tega svetovnega prvenstva do mundijala v Katarju pa je le še dobre pol leta, zato nas že pošteno zanima, kako je v Katarju, kako tam pričakujejo mundijal in kako je vse pripravljeno na največji nogometni, morda celo športni dogodek. Zato sem v duhu poklical našo sodelavko Mojco Breskvar, ki je bila na tekmah Slovenije s Hrvaško in Katarjem. Situacijo v Katarju pa zelo dobro pozna, ker je več let tam živela in delala. Najprej sem jo vprašal, kakšen odnos imajo v Katarju do nogometa in svetovnega prvenstva ter kako pričakujejo mundial.
Pričakovanja glede nogometne reprezentance mislim, da bodo precej visoka, namreč postali so vmes tudi azijski prvaki. Kaj točno pomeni nogomet Katarcem, pa težko reči, namreč ni bilo videti vsaj na prijateljskih tekmah zdaj, ne, da bi bilo tukaj veliko zanimanja, je pa drugače, ko imajo tekme večji tekmovalni pomen, recimo azijsko prvenstvo, arabski pokal, takrat je navijačev precej več. Kar se je pa spremenilo, mislim, da si želijo predvsem urediti infrastrukturo, predvsem cestno, namreč trenutno je veliko cest zaprtih, veliko del na cestah, saj se želijo čim bolje pripraviti na december in november, da bi vse teklo čim bolj gladko.
Katar je, tako kar se tiče termina kot drugih dejavnikov, precej nekonvencionalna izbira, ko govorimo o gostiteljih svetovnega prvenstva. Brali smo lahko tudi v uglednih časnikih o težavah glede kršenja človekovih pravic delavcem na stadionih, zdaj pa smo pravzaprav čisto malo še oddaljeni od tega mundiala. Kako je pripravljen Katar?
No, najprej naj povem, da o vseh teh kršitvah in vseh teh kontroverznih aspektih se tukaj nič ne piše in ne govori. Sicer dajo neke izjave za javnost, ampak da bi pa časopisi ali mediji tukaj kaj preveč poročali o tem, tega vsaj jaz nisem opazila. Katar je pripravljena, svetovno prvenstvo, stadioni so pripravljeni, kot sem rekla, gradijo še ceste oziroma vsa dela na cestah morajo biti končana pred svetovnim prvenstvom in morda zanimivo tudi vsa druga dela, vse stavbe, ki jih gradijo, so naročili, da mora biti vsaj zunanjost končana pred svetovnim prvenstvom. Torej pomeni, da si želijo, da bi svet videl čim lepšo Doho oziroma čim lepši Katar. Tudi če te stavbe navznotraj ne bo nič, popolnoma prazne, vendar fasada in na videz mora vse izgledati popolno.
Od teh dneh si bila na obeh tekmah slovenske reprezentance na Education City stadionu. Kakšen je stadion in kako je z ostalimi objekti?
Videla sem samo ta stadion zaenkrat. Stadion je čudovit, vsi so navdušeni, tako novinarji kot igralci, gledalci. Dobro se sliši navijanje, tudi če ga je malo, se ga sliši po celem stadionu. Ima tako, kot mislim, da tudi ostali zunanjo klimo, kar je precej nenavadno, sploh na prvi tekmi Slovenija-Hrvaška je bilo zunaj prijetnih 22-23 stopinj, klima pa je kljub temu delovala, tako da nas je pravzaprav vse novinarje precej zeblo, namreč mi nismo navajeni, to je neko normalno vreme, tukaj pa klima na vsakem koraku in tudi na tej tekmi je bila vklopljena in vsi smo se spraševali, ali je to res potrebno. Sicer pa stadion na videz izgleda zelo lepo.
Ja, ko govorimo o teh stadionih, Katar je majhna država, za svetovno prvenstvo pa potrebuješ veliko, zelo velikih stadionov. Kakšna usoda jih čaka po prvenstvu?
Nekatere stadione naj bi po delih podrli in potem poslali v Afriko, nekatere naj bi prodali, nekateri pa naj bi ostali. Ravno ta majhnost države pa bo morda velika prednost za navijače. Vemo, da Brazilija, Rusija sta dve ogromni državi in stadioni so bili nekaj ur leta oddaljeni eden od drugega. Tukaj pa so pravzaprav vsi zelo blizu, mislim, da tudi skoraj vsi dosegljivi z metrojem, tako da bo za navijače to zelo ugodno, namreč ugledali se bodo lahko več tekem na dan. Metro je zelo poceni, mislim, da nekje pol evra, dnevna karta, evro in pol, morda bodo kaj podražili do novembra, ampak mislim, da bo to morda prednost za vse navijače, ki bodo prišli sem.
Ja, ravno, ko omenjaš navijače, Kaj pa tisti drugi vidiki, kar se tiče navijanja, zabav, navijaških con, pač vsega, kar sodi zraven k temu cirkusu svetovnih prvenstev, kaj lahko pričakujejo od mundiala v Katarju tisti, ki bodo šli tja?
Zaenkrat ni uradno še nič razglašeno oziroma določeno, kaj bo. Vemo, da je to muslimanska država, kjer je recimo alkohol zelo težko dostopen, dobi se recimo kozarec vina ali pivo samo v hotelih. V času svetovnega prvenstva pa naj bi imeli navijaške cone, kjer si bodo navijači lahko privoščili kakšno pivo. Kako dejansko bo vse funkcioniralo, pa noben še ne ve točno, namreč nič še ni uradno povedano. Je bilo pa morda zanimivo, kar se tiče navijačev, da je bila najbolj obiskana tekma, vsaj kar se je meni zdelo, tekma Slovenija-Hrvaška. Namreč Slovenija-Katar sem pričakovala nekoliko več gledalcev, nekoliko več navijačev, namreč igra domača ekipa, pa je bilo nekaj tistih plačanih navijačev, ki so sicer celotno tekmo čudovito navijali in prepevali navijaške pesmi, ampak številčno pa je bilo več gledalcev na tekmi s Hrvaško.
Kaj pa je pokazal ta teden organizacijsko, kakšen organizator je bil Katar zdaj in kakšen misliš, da bo novembra in decembra?
Organizacijsko mislim, da jih čaka še kar precej dela. Namreč veliko je bilo zmede, veliko je bilo težav. Recimo z medijskimi akreditacijami nekateri novinari sploh niso dobili elektronske pošte, kdaj, kako, kje preuzamejo svojo akreditacijo. Večina jih je bila tukaj v četrtek, to je ravno en dan pred vikendom. To pomeni, tukaj je petek kot nedelja pri nas in je načeloma so stvari zaprte. In oni so napisali, da se akreditacije lahko dvignejo v četrtek ali pa potem v nedeljo. Prva tekma pa je bila že v soboto, tako da v petek, ko je bila novinarska konferenca vseh reprezentanc, takrat je bilo veliko novinarjev še brez akreditacije, vsi so prišli do stadiona z mislijo, da naj bi jih lahko dvignili tudi tam. Tam pa potem ni bilo ničesar. Nekaj slovenskih novinarjev se je potem dogovorilo, so dobili začasne akreditacije samo za novinarsko konferenco. Ko pa smo prišli nazaj, je bilo ogromno hrvaških novinarjev, ki so ostali pravzaprav skoraj pred vrati stadiona, niso mogli do novinarske konference, saj so jih poslali na mesto, kjer njihovih akreditacij ni bilo. V glavnem, bilo je veliko zmede, veliko nejasnosti. Potem so te akreditacije vse prinesli do sobote na stadion, kjer so jih lahko potem vsi novinari dobili, vsi, ki so se akreditirali. Ampak mislim, da organizacijsko jih čaka še ogromno dela. Namreč zdaj so bile samo 4 reprezentance, precej malo število novinarjev, pa še vedno ogromno zmede. In mislim, da jih bo morda nekoliko presenetila ta masa ljudi, ki bo prišla na svetovno prvenstvo. Ne vem, kako se bodo znašli, ne vem, kako točno bo potekalo, ampak upam, da bo vse skupaj bolje, kot je bilo zdaj, ampak nisem prepričana, če bo. Tudi recimo vozniki, reprezentanci so bili kar nekoliko zmedeni, ne poznajo poti, tako da ja, no, kar se tega tiče, se mi zdi, da jih čaka še kar nekaj dela.
Slišali smo torej, kaj pravi naša sodelavka Mojca Breskvar o Katarju in svetovnem prvenstvu. Sam priznam, nisem navdušen kot običajno pred svetovnimi prvenstvi, še posebej zaradi tega jesensko-zimskega termina. Kaj pričakujeta vidva?
Ja, jaz se tudi sprašujem, kako bo v Evropi, ker ne bo mundial poleti, kako ga bomo spremljali ob kuhanem vinu, ob božičnih stojnicah, to svetovno prvenstvo. Pa, kar se pa tiče Katarja, drago bivanje bo tam, ni Airbnb-a, ni Bookinga, cene bodo šle v nebo in ravno kako bo v teh conah navijaških ali potem alkohol, pitje prikrito z vrečkami, ali bodo takrat pogledali stran, ali kako vse skupaj bo. Verjamem pa, tudi glede na sinočni prvi polčas proti Sloveniji, da je Katar dobro vodena reprezentanca, da je igriva, ne da bi imela kakšne možnosti za nadaljevanje, ampak tudi tekmovalno Katarci ne bodo razočarali.
Katar je tudi edina debitanska reprezentanca zaenkrat uvrščena na to svetovno prvenstvo, sicer pa ja, mislim, meni osebno paše novembrsko-decembrski termin, mislim, da bomo morda celo pozitivno presenečeni na tem, kako bo to vse skupaj potekalo, kar se pa Katarja kot organizatorja tiče pa zadnje svetovno prvenstvo v Rusiji je bilo super organizirano, jaz mislim, da bo tudi to podobno, bo pa zanimivo seveda tudi z tega vidika, ker bo vendarle organizirano morda na najmanjšem, nekako na najmanjšem prostoru, najmanjši državi do zdaj in vsa ta pogosta interakcija med navijači, ki bo bolj mogoča kot na kakšnem drugem prvenstvu, bo tudi zanimiva.
Ja, samo da ne pozabimo, še to so še stari grehi, ker se mu je tako mudilo s kandidaturo oziroma določiti organizatorja Jozefa Pepija Blaterja.
Sodnikov dodatek.
V sodnikovem dodatku pa povratek klubskega nogometa, reprezentance se torej spet umikajo, a čaka nas zanimiv zaključek sezone in prav za konec smo pustili eno glavnih tematik nogometnih pogovorov v zadnjih dneh in tednih. Robert Prosinečki je novi trener Olimpije. Kakšno je vzdušje v Ljubljani, Boštjan?
Ja, Robert Prosinečki je najboljša izbira med temi, kar so pri Olimpiji sploh lahko izbrali. Ne, da je odličen trener, nikjer ni deloval dolgo, ampak zaradi bližine in ker je tu tudi končal kariero bolj kot turški nogomet zanesljivo čuti slovenskega in je veliko ime in lahko bi bil tudi on magnet za tisto napadalno igro Olimpije. Znal bo nekako, saj začel je že spet pomiriti navijače, ali bo to dovolj za ta naslov, ali bo dolgo v Ljubljani, ali bo res pravi, ali bo zgrajena igra v napad, ali Olimpija lahko v tej sezoni v Jame Maribor, je pa vse kaj drugega, ampak njegova beseda ima v garderobi pri nogometaših pa tudi pri navijačih veliko težo.
Jože, v prejšnji epizodi si dejal, da še vedno misliš, da gre za četveroboj za naslov prvaka, zdaj ko je trener Robert Prosinečki, kako praviš zdaj?
Ja, isto mislim, da gre za četveroboj. Robert Prosinečki ima plebiscitarno podporo, verjetno med navijači in med nogometaši, tako da njegov prihod je za slovensko ligo kot celoto odlična zadeva, ali bo Olimpija to znala izkoristiti ali ne, je bolj morda odvisno od klubskega ustroja in okolja, kot pa od Roberta Prosinečkega samega. Doslej je imel Prosinečki to nesrečo, da je z izjemo morda tistega azerbajdžanskega obdobja, kjer je pač vse seveda podkrepljeno z naftnimi petrodolari, da je deloval v precej neorganiziranih, malo kaotičnih sredinah. Žal trenutno tudi Olimpija verjetno spada v ta krog in če se bo Olimpija kot klub uspela malce bolj organizirati in postaviti, bi lahko precej profitirala od Roberta Prosinečkega. Precej bodo profitirale tudi tribune, ki bodo, verjamem, vsaj na prvih nekaj tekmah v Stožicah precej bolj polne, če ne bo nogometna zveza Slovenije seveda še s kakšno kaznjo dodatno zapirala navijaške tribune, kar se mi zdi povsem berast ukrep, torej na debiju Roberta Prosinečkega, ki bi se obetal nogometni praznik v Ljubljani po dolgem času, je Olimpija dobila pač takšno zame nepričakovano kazen, škoda, da se toliko deluje proti interesu slovenskega nogometa, tako da ja, Robert Prosinečki pa bo skušal seveda od te vendarle najširše ekipe v slovenski ligi, sodeč po kadru, izvleči več, kot je uspelo Dino Skenderju doslej. Prva tista razlika, ki pa je že Boštjan takoj na začetku omenil, je seveda, da Dino Skender ni bil priljubljen, navijači ga niso sprejeli, z Robertom Prosinečkim pa je v bistvu že pred prvo uradno tekmo, prvo uradno minuto uradne tekme pa vsem drugače.
Ja, takoj se je športni direktor Olimpije zaletel na vprašanje, ali je Robert Prosinečki največji trener, z odgovorom zaletel največji trener, ki je deloval v Sloveniji, če bi že preskočili, ker nima pač nekako velikega CV-ja Mavra Camoranesija, pa se s tem v Murski Soboti oziroma Čiro Blaževič zagotovo, da je Robert Prosinečki največji trener, ki je deloval pri nas, ne bi strinjal.
Ja, kdo so še ostali torej pri največjih trenerjih, ki so delovali pri nas?
Ne smemo seveda pozabiti na Bojana Prašnikarja in Darka Milaniča, ki imata največ lovorik v slovenskem nogometu kot slovenska trenerja.
Seveda, govoril sem o tujcih, drži.
Ja, kar se tiče tujcev, pa seveda Čiro Blaževič tisto nekaj mesečno obdobje pri Muri, sam pa sem se spomnil, sicer se ga ne spomnim, ker sem bil nekoliko premlad na Ivana Džalmo Markoviča, ki so mi ga starejši ljubitelji nogometa predvsej hvalili, trener Beltincev in Celja v prvi polovici 90-ih je bil sicer pa možakar, ki je vodil tudi jugoslovansko olimpijsko reprezentanco, pa zagrebški Dinamo, pomemben trener v zgodovini francoskega Marseja, pa graškega Šturma, tako da še nekdo, ki je pustil morda malo manjši pečat na Sloveniji.
Ko govorimo o nogometu in o nogometnih trenerjih, ti vedno pravijo, da pa je treba gledati naprej, da je pomembna samo naslednja tekma in prva tekma zdaj za Roberta Prosinečkega bo proti Radomljam, ki pa so se izkazali v tem spomladanskem delu za sila neugodnega nasprotnika.
Ja, ne bo enostavna tekma. Šok terapija naj bi delovala, saj tako razmišljajo pri zeleno-belih, ampak Radomlje so čvrsto moštvo tako v obrambi kot poletni in zgrajeno igro v napadu točke. Jasno, želja je 3 za Olimpijo, tu še zdaleč niso zapisane, ampak če že štart ne bo uspel, kdaj pa bo, pravijo tisti, ki so zapuščali tribune na zadnjih 2 tekmah, najzvestejši navijači že pred končnim sodnikovim žvižgom.
Maribor bo poskušal svojo prednost na vrhu še utrditi na tekmi proti Domžalam. Mariborski zaključek sezone, Jože, imajo razpored, ki jim omogoča sprehod do naslova ali ne?
Morda razpored izgleda takšen, ampak vse smo rekli, ne, v Sloveniji se nihče ne more sprehoditi do naslova že zadnjih nekaj let in mislim, da tudi v mariborskem primeru bo tako veliko odvisno od tega, kako razigrani bodo spredaj Bosta, Ivanovič in Modrinski, morda celo bolj kot to, ali bo Maribor, oziroma kako bo Maribor izgledal v obrambi, ker je v zadnjem času kar dobro izgledal v obrambi, pa mislim, da bo tu ostal Karanovič pri nekih podobnih idejah. No, tako da sprehod ne bo, Maribor ima prednost, ampak ostali bodo pa zdaj za njim morali igrati predvsej bolj napadalno. No.
Če se dotaknemo še prejšnje epizode, ko smo govorili o tem četveroboju za naslov prvaka, 29. krog prinaša medsebojno tekmo med Muro in Koprom, bo zdaj že nekdo odpadel po tem obračunu?
Morda iz četveroboja, ja, ampak potem bo še 7 tekem do konca. V Kopru sem želel dejati, pa čeprav sem njihov velik simpatizer, ampak niti en trener novine, če ni osvojil državne lovorike.
In imamo zdaj v bistvu same trenerje novince, ne? Med temi
drži,
štirimi.
Drži, pomislil sem na Zelkoviča in na Čontalo.
Seveda.
Torej, ta mejnik bo v letošnji sezoni državnega prvenstva padel. Boštjan Jože, hvala obema, hvala tudi mojci. V naslednji epizodi podcasta Žoga je okrogla pa torej predvsem o klubskem nogometu se bliže zanimiv zaključek sezone državnega prvenstva. Naslišanje prihodnič, do takrat pa uživajte v nogometu.